Hey everyone, this is Mo Twister, and you're listening to the Kingdom Podcast with the voice, DJ Yuki.
That was the OG, Mo Twister, promoting this podcast. If you like Korean pop culture, or know someone who does, then get into it, and visit our Facebook, Twitter and Instagram pages at the Kingdom Pod PH.
We're proud to tell you that this is one of the premier shows to go to for your weekly dose of K-pop, so drop everything, and listen to the Kingdom Podcast. Available in all your podcast streaming platforms.
Join us!
Munting paalala, ang episode nito ng Hainay na Tagham the Podcast ay naglalaman ng mga sensitibong detalye tungkol sa tema ng pagkamatay. Ilang bahagi na ating usapan yung magdudulot ng mga di kaaya-ayang imahe. Kaya ngayon pa lang, magbibigay na ako ng babala at general trigger warning para sa lahat. Listener's discretion is advised. Three Mile Island sa Amerika, Fukushima sa Japan, Chernobyl sa Ukraine. Mga lugar na may malaking naging impact sa mundo dahil sa mga trahedya at aksidente patungkol sa usaping nuklear. Nagdulot ito ng takot, pangamba at pag-aagam-agam sa paggamit ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiyang ito. Hindi natin mapagkakaila ang tulong na maibibigay nito lalo na bilang tugon sa kakulangan ng enerhiya at problema sa kuryente sa ating bansa. Ngunit kahit na marami itong potentials, nandito pa rin ang takot ng mga tao sa pinsalang maari nitong maidulot. Sa episode natin ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang maari mangyari sa isang tao na na-expose sa bagay na ito. Episode 40, Death by Radiation. Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga siyentipikong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman dahil ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Isang magandang buhay mga kabayo! Welcome to another episode of Hainay na Tagham the Podcast Year 2! So, mabilis ang housekeeping lang para sa lahat. Sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito, ano nga ba ang Hainay na Tagham? Dito'y ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Munting paalala lang muli na ang hainayan ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay para sa knowledge at science. So, kumusta ang bawat isa sa inyo? I'm hoping that every single one of you had a very restful Holy Week. Paumanhin na hindi ako nakapaglabas kaagad on time ng episode natin for this week since a lot of things somewhat happened and sabihin na rin natin na medyo hindi talaga okay for me to record dito mga naidang araw because of background noise, because of a lot of problems and a lot of concerns even dun sa original na recording na ginawa ko for this particular episode. Medyo naging problematic pero gusto ko parang i-push through itong episode na ito para makapagbigay ng informasyon sa bawat isa sa inyo. And ayan, I would like to welcome every single one of you to the 40th episode. Akalain nyo yun. This is already the 40th episode of Hainay na Tagham. And you know the drill pagdating sa ating every 10th episode. Para dun sa mga bago pa lamang, ang 10th episode po ng Hainay na Tagham ay parati po ito nakadedicate dun sa first love ko. And when I say first love, ito po yung anything that is related with death. Kasi isa dun sa mga bagay na medyo fascinated ako is anything that is related with the concept of forensics, the concept of true crime, and even horror. Kasi yun talaga yung mga bagay na masasabi ko na isa sa mga dahilan kung bakit nga ba I pursued biology. So, isa rin sa mga dahilan kung bakit nga ba itong episode na ito ay naisipan kong gawin sa mga pagkakataon na ito kasi probably ito ay nabalitaan nyo na o kaya naman ito ay naging trending topic din nung mga nagdaang mga pagkakataon. Kasi Kung naalala ninyo, naging maugong muli yung usapin tungkol sa nuclear energy sa ating bansa. Dahil ito doon sa napirmahang Executive Order No. 164 na kasalukuyan nating Pangulo. Ito ay patungkol sa inclusion ng nuclear energy sa ating energy mix. Or kapag sinabi natin na inclusion, maaring mapag-usapan muli o kaya naman ay mas lalong maging bukas uli ang ating pamahalaan para magkaroon ng dialogo pagdating dito sa tinatawag natin na nuclear energy. Actually, ito yung sa mga bagay na masabi natin na controversial, okay, pagdating dito sa sources of energy na ito. Kasi kung tatandaan natin, ang sources of energy natin, primarily ito ay nanggagaling sa natural gases and sa coal. So ito yung mga pinagkukuhanan natin energy, na ito yung nagbibigay sa atin enerhiya, ito yung nagbibigay sa atin ng tinatawag natin na kuryente. So, pagdating dito sa energy mix natin, gumagamit din tayo ng mga renewable sources or alternative sources of energy. Gumagamit tayo ng solar, gumagamit tayo ng wind, gumagamit tayo ng hydroelectric, gumagamit din naman tayo ng geothermal and even biomass. So basically, these are some of the examples ng mga tinatawag natin na alternative sources of energy. At isa na nga dun sa napirmahan na executive order noong last part of February or first week ng March ay yung Executive Order No. 164 na kung saan maaari maging bukas uli sa dialogo sa pag-uusap ang ating bansa pagdating dito sa presence ng nuclear energy. Na actually nagbigay ito ng maraming takot at pangamba pagdating sa mga tao kasi marahil marami na dito yung alam kung ano nga ba yung mga posibleng banta nito dun sa mga nangyari sa ibang mga bansa. Pero this episode, this discussion is actually created. Actually, this will be a series of discussions pagdating sa bagay na ito para mas lalo tayo magkaroon ng idea pagdating dito sa tinatawag natin na nuclear energy. Ano nga ba itong term na nuclear na ito? Ano nga ba yung term na tinatawag natin na radiation? Ito yung pag-uusapan natin pagdating sa mga bagay na ito. Na bubulat-latin natin, na alamin natin kung ano nga ba yung kanilang mga negatives and positive sides. At handa na ba talaga ang ating bansa para pagtuunan ng pansin itong bagay na ito? Kasi kung itatanong nyo sa akin na itong bagay na ito pagdating dito kay utilization ng nuclear energy, this could actually be a good step for every single one of us pagdating dito sa kinakaharap natin na problema pagdating sa sources of energy. But, once again, pagdating sa bagay na ito, kailangan malaman natin kung handa na ba talaga tayo bago tayo sumang-ayon o kaya naman bago natin tanggapin itong mga bagay-bagay na ito. So I am hoping that every single one of you will join me in this particular discussion, and I am hoping na by the end of this series I will be able to guest someone pagdating dito sa part na ito na makakatulong sa atin sa mga discussions para masagot din yung ilan din sa mga katanungan ninyo kung paano nga ba nagagamit at para saan nga ba itong tinatawag natin na nuclear energy. Kasi kung tutuusin, sobrang dami nitong pakinabang sa bawat isa sa atin. Kaso nga lang, parati't parati dito merong banta. Kaya I would like to welcome you all dito sa ating episode series pagdating sa nuclear energy at everything that is related with radiation. So this episode number 40 will be a 2-in-1 episode. So dalawa yung tema natin pagdating dito sa episode na ito. The Death by Series, our 4th installment. Para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang first installment po ng Death by Series natin is all about Death by Crucifixion related with the Holy Week since I uploaded that episode last year during the time of the Holy Week. Then at the same time, our second part of this Death by Series is Death by Fire. Then third installment is Death by Drowning, and this fourth installment for episode 40 is Death by Radiation, which will be once again the first part of the episode series natin pagdating sa usapin tungkol sa nuklear. Ayan, I guess naging mahaba na naman yung introduction ko pagdating sa bagay na ito. So, let's have a deep dive sa kung ano nga ba yung mga mapag-uusapan natin for our discussion for today. So, ano nga ba ang radiation? Well, for starters, ang radiation ay energy na nagmumula sa isang source na maaaring maglakbay at tumago sa iba't ibang mga bagay. And at the same time, itong radiation meron itong actually na dual property. It can exist as a form of a particle o kaya naman as a form of wave. Basically, yung mga common examples ito na matatagpuan natin sa ating paligid ay ang liwanag or ang light, na ito yung masasabi natin na visible example nitong electromagnetic radiation, na yun ang dahilan kung bakit nga ba nakikita din natin iba't iba mga kulay, the rainbows. It is actually because of the presence of different wavelengths and different frequencies na matatagpuan natin dito sa mga waves na ito. Nandiyan din yung tinatawag natin na microwaves, radio waves na ginagamit natin for telecommunication, nandiyan din yung tinatawag natin na infrared and even ultraviolet and even alpha and beta radiation. So ito yung iba't ibang mga examples ng radiation. And please take note, all of these examples ay matatagpuan natin sa ating paligid at this very moment. So basically, we are being surrounded by radiation. So napalilibutan nila tayo. So, ang radiation ay matatagpuan natin kahit saan, even nga ang ating katawan ay nag-e-emit din ito. In some instances, some of its manifestation in the form of energy ay nararamdaman natin sa pamamagitan ng init. So, basically, itong iba't ibang mga radiation na ito ay masasabi natin na interacting with us, and basically we're also interacting with them, pero hindi sa lahat ng pagkakataon maaari sila makapag-cause ng demise o kaya naman ay makapanakit sa atin. Many of them are actually very useful at ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Pero pagdating dito sa radiation na pag-uusapan natin in this particular episode, mas magpo-focus tayo dun sa tinatawag natin na ionizing radiation. So, ang ionizing radiation ay nagmula sa mga unstable atoms. Itong mga atoms na ito ay mayroong center na tinatawag nating nucleus. And remember, ang nucleus ng isang atom ay naglalaman ng mga subatomic particles na tinatawag natin na protons na meron silang positive charge, while nandyan din also ang mga tinatawag natin na neutrons na sila naman ay merong neutral charge. While revolving around this nucleus ay yung mga tinatawag naman natin na electrons na meron naman negative charge. Maraming mga natural elements ang unstable kung tutuusin. And kung titignan natin ang iba't ibang mga elements na nakapaligid sa atin at matatagpuan natin sa mundo, ito yung mga dahilan kung bakit nga ba meron tayong radiation na nagmumula dito sa mga atoms na ito, dito sa mga elements na ito. Dahil sa meron ng sobrang energy o kaya naman ay mass na nagmumula dun sa kanilang nucleus o tinatawag natin nuclei kapag ito ay radioactive, ito ay maaaring mag-decay o mag-disintegrate, or basically kapag naalis o natanggal yung mga excess na mass and energy na ito, nagkakaroon ng emission na tinatawag nating radiation. So dito nagmumula yung tinatawag natin na ionizing radiation. So ang physical phenomenon na ito ay tinatawag din natin as radioactivity, at ang units na kung paano nga ba natin sila maaari ma-measure is being measured by the unit known as becquerel. Kaya sila tinawag na ionizing radiation from the name itself ay dahil sa meron silang capacity to remove the electrons na matatagpuan natin dito sa mga atoms or sa mga stable atoms na ito, which in return, maaari ito magkaroon ng epekto, lalo-lalo sa mga living organisms. So, kung babalikan natin sa radiation, since ito ay merong dual nature, radiation can be classified as either an electromagnetic wave, or, andyan nga yung tinatawag natin na visible light. Other examples ito, nandyan rin yung X-rays and even the gamma rays. At yung isa pang classification nitong radiation na ito ay yung tinatawag naman natin na particulate in nature, katulad na lamang ng presence ng alpha and beta radiation. So ang alpha radiation ay composed of heavy positively charged particles na emitted ng mga atoms ng elements tulad ng uranium, plutonium, and even radium. So ang alpha radiation can easily be blocked by a sheet of paper o kaya naman ng kahit ng ating balat, kahit itong protect ng katawan natin, pagdating dito kay alpha radiation. Kaso kung ito ay makakapasok sa ating katawan sa pamagitan ng paghinga o kaya ay pag-inom o pagkain ng mga alpha-emitting materials na ito, it will expose our internal tissues and organs directly at maaari itong mag-cause ng biological damage sa ating katawan. Habang ang beta radiation naman ay consist of electrons at sila ay mas penetrating kaysa sa alpha particles. Ang gamma radiation naman ay electromagnetic in nature at ito ay kayang tumagos sa balat at pati na rin sa katawan ng tao, depende sa energy it contains na maaari makapaminsala at makauwi dito sa pagkamatay ng isang individual or ng isang organism. Radiation was actually not discovered until the late 19th century, and its dangers ay hindi agad alam. Noong 1896, a Serbian-American inventor na probably kilala din ninyo si Nikola Tesla intentionally subjected his fingers to x-rays and published findings na nakita niya na nag-develop ang pagkasunog dito sa kaniyang kamay. Habang noong 1927 naman, ang American geneticist na si Hermann Joseph Mueller published research showing genetic effects of radiation. And in 1946, he was awarded the Nobel Peace Prize. Radiation poisoning is rare, pero deadly kung tutuusin. For instance, polonium-210 or P210 is a high-energy alpha emitter with a radioactive half-life of 138 days. It is only a hazard when it is ingested because of the low range of alpha particles in biological tissues. Then also, nandiyan din yung tinatawag natin na radon na isang radioactive na noble gas, and hindi mawawala sa listahan ang uranium-235 na ginagamit naman sa mga nuclear power plants. So ang exposure pagdating dito sa mga radioactive elements na ito ay tinatawag noon na acute radiation syndrome. Nagdudulot ito ng nausea, vomiting, anorexia, and diarrhea. Then pagkalipas ng ilang mga araw, victims experience hair loss and even bone marrow failure, and if they do not recover, maaari silang mamatay within weeks or months. Kung titingnan natin yung history, maraming beses nang na-weaponize itong bagay na ito. Pero pagdating dito sa mapag-uusapan natin, paano nga ba kung accidentally, okay, and not intentionally, nagkaroon na exposure ang mga tao pagdating dito sa very high amount or very high dose ng radiation na ito. So, ano nga ba yung ginagawa ng radiation? Dahil ang radiation ay energy na nagmumula sa mga unstable atoms, maaari nilang i-knock off o maalis or ma-disintegrate ang mga atoms na nasa paligid o madadaanan nila. Basically, it messes up with the cells, lalo na ng mga living organisms. Kaya nga, tinatawag natin silang ionizing radiation kasi yung madalas sa target nila are the electrons that are actually present on the atoms. Okay? So, ang amount of radiation in our body, na kung ano nga ba yung amount na na-observe or nare-receive ng mga biological organisms, ito ay nami-measure natin sa international unit na tinatawag natin na sieverts. Okay, so madalas maririnig nyo yan pagdating dun sa mga documentaries na medyo related pagdating sa radiation. So kapag sinabi natin na sievert, ito na yung amount ng radiation na nare-receive ng katawan ng isang tao. So ang mga simptomas ng radiation sickness shows up kapag ikaw ay na-expose sa levels more than 500 millisieverts. Okay, or half a sievert. More than 4 to 5 sieverts is likely to be fatal. Kapag umabot ng ganun level, maaari nang mamatay ang isang individual. For instance, yung workers who got radiation sickness at Chernobyl received doses that measured 700 millisieverts to 13 sieverts. Hindi ba kung tutuusin above that little limit kung tutuusin? So kapag ang ionizing radiation interacts with cells, maaari itong magdulot ng damage sa cells at sa genetic materials sa mga organisms. Siyempre, pati na rin ng mga tao. If this is not properly repaired, the damage na ito ay maaari magresulta sa pagkamatay ng cells, o di kaya naman ay mapaminsalang mutations kabilang na dito yung tinatawag natin na cancer. The most common early symptoms ng radiation sickness ay halos kapareho lang din ng mga iba't ibang uri ng sakit. Nandiyan yung tinatawag natin na nausea, vomiting, and even diarrhea, katulad nga ng mga na-mention ko kanina. Siyempre, pagkahilo, disorientation, vertigo, at marami pang iba. So, pagdating dito sa mga bagay na ito, maaari itong lumabas itong iba't ibang mga symptoms na ito minutes after the exposure. O kaya naman, maaari silang mag-come and go for several days. Kung hindi nga ito matitreat or kung hindi nga kaagad na mabibigyan ng first aid itong mga tao na makaka-experience nito. So, mapapansin din sa mga biktima yung skin damage like a bad sunburn o kaya a blisters or sores. Radiation may also damage the cells that make hair, causing your hair to fall out. In some cases, maaari din itong mag-cause ng permanent damage at permanent na pagkakakalbo. So, ang health effects mula sa radiation doses ay maaaring igrupo sa dalawang categories. Ito yung tinatawag natin na deterministic at stochastic effects. Okay? So, Probably para dun sa mga nakapanood ng documentary na Chernobyl, isa dun sa mga binigay na first aid sa kanila ay yung pag-inom ng iodine tablets. So ano nga bang ginagawa ng iodine? So basically yung iodine kasi, ito yung isa dun sa mga bagay or isa dun sa mga elements na masasabi natin na maaari ma-absorb na ating thyroid. So ang thyroid kasi natin maaari itong makapag-absorb ng radiation if ever man na ma-expose tayo dito. So kapag nandyan yung iodine, basically ang i-absorb na ating thyroid is not the radiation but rather yung iodine isotopes na matatagpuan doon sa i-ingest na iodine tablets na yun. So precursor siya or first aid siya pagdating dito sa exposure when it comes to different levels of ionizing radiation basically. So ang deterministic effects na tinatawag natin pagdating dito sa radiation sickness occurs after a threshold dose ng ionizing radiation ay naabot. So ibig sabihin lamang nito na immediately after the exposure, yung mga simptomas ay lalabas na. So halimbawa na lamang, dyan yung tinatawag natin na temporary or permanent sterility, panlalabo ng mata, eritema or pamumula ng balat. So ito yung mga deterministic effects na maaaring lumabas right after the exposure dito sa matataas na doses ng radiation. Syempre, hindi mawawala din yung nausea and even fainting for some. Habang ang stochastic effects naman, ito ay nangyayari in statistical chance or ang probability na sila ay magkakaroon ng effects ay nakadepende sa tagal ng kanilang exposure at kung gaano nga ba kataas ang doses na nakuha nila. So for instance, ilan sa mga possible na maging tinatawag natin na stochastic effects ay related pagdating dito kay genetics. So genetic effects and even the presence of cancer ang madalas na naging epekto nito. For instance, the presence of tumors, leukemia, and even mutation sa mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga concerns pagdating dito sa mga nagdadalang tao ay maaring maging epekto nitong radiation, exposure to radiation na tinatawag natin. So basically, radiation also damaged our stomach and even the intestine, blood vessel, and even bone marrow, which makes blood cell. Damage dito kay bone marrow lowers the number of disease-fighting white blood cells sa ating katawan na maaaring magresulta sa mas maraming tao na mamatay not because of radiation sickness but because of infection and internal bleeding na maaaring mag-cause dito ng pneumonia at iba pang klaseng mga sakit na kapag na-contract na ating katawan, hindi malalabanan ng ating immune system yung infections na ito. Kaya mamatay because of secondary causes ang mga tao na ito. Yung iba't ibang mga medical professionals, tinatry nila na i-fight off yung infections na ito at maaari din makapagbigay ng continuous na blood transfusion. Pero kapag hindi naayos yung bone marrow, there's a possibility kasi na mag-produce ito ng mas marami pang mutation at magkaroon naman ng autoimmune response yung iyong katawan at yun, mamatay ka rin because of your own body is fighting off kung ano man yung pinoproduce na mga bagong cells o kaya naman ay yung tinatanggap mo na dugo. So kaysa makatulong, maari lang na mas lalo lang magpalala ng mismong situation mo. So katulad nga na nasabi ko kanina, tayo ay parating exposed dito sa radiation na ito, specifically itong ionizing radiation. Marami ang maaaring pagmula nito from the cosmos, mula dito kay solar radiation and cosmic radiation, and even yung presence ng elemental na radon and even nga yung element na potassium na matatagpuan natin sa ating katawan, ito ay radioactive. So basically napalilibutan tayo nito pero the amount ay hindi naman nakakapagdulot ng mabilisang detrimental effects pagdating sa ating katawan. So from all directions, nandyan ang radiation. Pero, itong natural radiation na ito that is present in the air, water, and materials just like bricks or granite, typically nakakuha lamang tayo dito ng about 3 millisieverts. Okay? 3 millisieverts lang ang amount ng radiation na maaari natin makuha annually dito sa mga bagay-bagay na ito. So basically, ganito lang kakonti. 3 millisieverts lang ang maaari natin ma-receive mula dito sa mga tinatawag natin na background radiation or ionizing radiation nakapaligid sa ating katawan. So man-made sources of radiation naman from things like x-rays add for about another 3 millisieverts, yung CT scan, computerized tomography scan, which involves several x-rays taken from different angles, delivers around 10 millisieverts, and people who work in the nuclear industry aren't allowed to be exposed to more than 50 millisieverts a year. So basically, yung threshold ng katawan natin pagdating dito sa pag-receive ng radiation is roughly around a maximum of 50 millisieverts lang. Well, if the doses will exceed pagdating dito, maaari itong maging or magdulot na ng malaking epekto pagdating sa ating katawan. So basically, kapag ikaw ay nagpa-x-ray, kaya nga ito ay madalas na kinokondak lang once a year, kapag ikaw ay nagpa-x-ray, you're already providing that annual supply of radiation na maaari mo makuha sa mga bagay na kapaligid sa'yo. And, alam nyo rin ba, na maaari tayong makakuha ng radiation sa pagpunta natin sa mga mas matataas na altitude or para dun sa mga tao na madalas ay nagta-travel dito? Alam nyo ba na pinoprotektahan kayo ng mga eroplano against this background radiation? Okay, so nakakatulong ang cabin, nakakatulong itong mga airplanes para hindi literal kayo na makapag-absorb ng radiation coming from the sun. Kasi habang kayo itumataas sa ating mismong altitude, tumataas din yung chances na kayo ay makakuha ng radiation mula dito sa radiation that is coming from the space. So basically, these are just some of the things na maaari natin makonsider pagdating sa bagay na ito. After I provided all of these details, pagdating dito sa tinatawag natin na radiation or ionizing radiation, pag-usapan na natin kung ano nga ba yung main course ng discussion natin for this particular episode. And let's simply talk about death by radiation. Since then, about 50 people have died from radiation sickness. That includes 28 workers and firefighters who were killed at the 1986 nuclear accident at Chernobyl in what is now Ukraine. More than 100 others at Chernobyl were diagnosed with acute radiation syndrome, but they survived. Most of the other people who have died from radiation sickness were scientists or technicians in United States or Soviet nuclear power plants during the Cold War. But the latest, it was in 1999. 3 workers got radiation sickness after an accident involving nuclear fuel in Japan. 2 of them died. But, during the time of the Fukushima Daiichi nuclear accident in 2011, do not worry, wala naman pong casualties na nangyari pagdating dito sa case na ito. So, pag-usapan natin kung ano nga ba yung isa sa mga pinakamatindi na na-document na naging epekto ng radiation sickness sa katawan ng isang tao. Let's talk about one of the worst civilian nuclear accidents in history. At ito yung tinatawag natin na Tokaimura nuclear accident, which happened in Japan. It is September 30, 1999. Facility technicians na sila Hisashi Uchui, which is 35 years old that time, Masato Shinohara, 40 years old, at Yutaka Yokokawa, 54 years old, were speeding up the last few steps of the fuel conversion process para ma-meet ang shipping requirements ng kanilang first batch of fuel para sa Joyo Experimental Fast Breeder Reactor. Kahit na wala silang proper qualifications at training requirements na na-establish for them to prepare for this particular process. Kahit sila ay mga experienced na nuclear scientist, a series of miscalculations and mistakes led to the fateful demise ng dalawa sa tatlong tao na ito. This is what simply happened. Hisashi Uchui is standing next to a large metal tank na kung saan inilalagay niya yung mixture na iba't iba mga chemicals sa 16 kilograms sa uranium. Above and behind him, nandito naman si Shinohara overlooking sa ginagawa ni Uchui. At 4 meters away, nandito naman si Yokokawa finishing some paperworks. At around 10:35 a.m., nilagay ni Uchui ang entire mixture ng chemicals sa precipitation tank and it reached the critical mass. Dahil dito, it created a series of nuclear reactions. Ang dami ng uranium na nailagay ni Uchui ay 7 times the legal mass limit at within nanoseconds, ito ay naging fully working nuclear reactor. As soon as Uchiwi finished dumping this mixture, a flash of blinding flash of blue light dahil sa emission ng Cherenkov radiation directly exposing Uchiwi, then Shinohara, then Yokokawa. Uchiwi was exposed to 17 sieverts. Once again, 17 sieverts of radiation, a whopping 300 times the annual dose allowed for nuclear plant engineers at more than twice to what is believed as a lethal dose ng radiation. Siya ay nabombard nito ng gantong karaming amount ng radiation na as if siya daw ay nasa gitna mismo ng isang atomic explosion. Shinohara received 10 sieverts and Yokokawa received 3 sieverts. These two technicians who received the highest doses, Uchiwi and Shinohara, died several months later. As the radiation tears through Uchiwi's body, sinira nito ang kanyang chromosomes, making him the only human na nabuhay with no DNA in his body. Then it almost completely destroys all of his white blood cells and covers most of his body with third-degree burns inside out. Hisashi Uchiwi was transported and treated at the University of Tokyo Hospital. While in transfer, ang kanyang skin somewhat starts to fall off from his body. Dahil dito sa pagkawala ng kanyang balat, napilitan ng mga doktor na siya ay bigyan ng IV fluids 24/7 dahil ang fluids na presa sa kanyang katawan are just leaking out from his body. Without a functioning immune system, Uchiwi was vulnerable to hospital-borne pathogens and was placed in a special radiation ward to limit the risk of contracting an infection. Ang mga doktor attempted to restore some functionality to Uchiwi's immune system by administering peripheral blood stem transplantation, which during that time is a new form of treatment. So after receiving the transplant from his sister, Uchiwi initially experienced increase in white blood cell counts. Or medyo bumuti yung lagay ng white blood cells ni Uchiwi para nga makapag-fight off nitong mga infections sa presence sa kaniyang katawan. Pero hindi rin ito nagtagal. Dahil sa yung kaniyang condition ay medyo malala talaga. Sobrang lala talaga. Even itong mga leukocytes and white blood cells na gawa ng mga transplanted tissues ay nakita na ito ay nag-mutate na by the residual radiation na present sa kaniyang katawan. At ito ay nakapag-trigger ngayon sa autoimmune responses na lalo nagpalala sa deteriorating condition at white blood cell counts na present sa kaniyang katawan. Kaya syempre, kasi makatulong, sa simula lang pala, lalo lang din lumala yung situation or yung pinsala sa katawan ni Uchiwi. After 5 days, siya ay nakausap pa ng kaniyang asawa. Pero during those particular times, lumalala na lalo yung condition niya and habang siya nga daw ay kausap ng kaniyang asawa, tumutuloy yung dugo mula sa kaniyang mga mata. Dahil sa napakarami nangyayari sa kaniya within his first week of being alive, he even requested na tapusin na lang ang paghihirap niya, na siya na lang ipatayin. Euthanize him. Because he is not a guinea pig. Na halos parang ganun lang daw yung ginagawa sa kaniyang katawan nitong mga doctors na ito. They're trying a lot of treatments, even nga itong bagong treatment pa lamang pagdating dito sa stem cell transplantation na ginagawa sa kaniyang katawan. He's treated just like a guinea pig, according to some accounts. Pero kesa tapusin yung kanyang buhay, siya ay nilagay sa medically induced coma. Yun yung naging tugon sa kanya. So after 27 days, nakabalot na si Uchiwi sa bandage at patuloy pa rin ang blood transfusion sa kaniya na inaabot ng halos 2 dozens every single day. Pero it is still not working. Fluids are still leaking sa kaniyang katawan. Hanggang sa wala siyang functioning skin kahit na patuloy yung mga skin grafts na ginagawa sa kanya, itong iba't iba mga interventions na ito. Kaso lalo lang nag-decline yung kaniyang conditions. Even nga, iba't ibang klase ng gamot na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng mundo, ito ay binibigyan na sa kanya. Kaso, hindi rin nagtatagal yung visa nito. Okay? Even nga yung tinatawag natin na broad spectrum antibiotics na ibigyan na sa kanya, iba't ibang klase nito, and even the granulocyte or colony stimulating factor, wala nakitang measurable success pagdating dito. This is an astonishing condition. Nakututusin, medyo bihira lang talaga na mangyari. Kaya, some people are actually thinking na there's actually a possibility na yun ang dahilan kung bakit nga ba hinayaan siya na mabuhay, even though he is already suffering. After 59 days, at the wishes of his family, hindi dito natapos ang storya ni Sashi Uchiwi. Hindi dito natapos ang kanyang paghihirap. Doctors repeatedly revived Uchiwi nung tumigil na yung kanyang puso sa pagtiboko. Kahit na sobrang clear na yung damage na sustain ng kaniyang katawan, pati na rin ng kaniyang utak, pagdating dito sa radiation, at pati na rin sa paghinto ng kaniyang puso. Dumating pa nga yung pagkakataon na his heart stopped 3 times within 40 minutes, pero patuloy pa rin siya na nire-revive. Despite their efforts, his condition deteriorated into multiple organ... Despite their efforts, his condition deteriorated into multiple organ failure, resulting from extensive radiation damage. At mas lalo pa nga napalala nung tumigil yung pagtibok ng kaniyang puso. Basically, Hisashi Uchiwi is melting from inside out. Natutunaw siya mula sa loob ng kaniyang katawan. And even ilan niya sa kaniyang organs and even appendages ay natatanggal na. For instance, sa putulin siya ng paa, literal na nag-fall off mula sa kaniyang katawan. Some of the accounts nga sinasabi na he is just like a skeleton with a few inches of tissues, few inches of muscles. Sobrang baba na ng chance for him to survive. Then, dumating ang December 21, 1999. Following a cardiac arrest and organ failure, namatay si Sashi Uchiwi. He suffered for 83 long days. Ganto niya katagal naramdaman ang epekto ng radiation sickness pagdating sa kanyang katawan. He suffered for 83 long days. So ano naman yung nangyari pagdating sa dalawang kasama niya? So si Masato Shinohara, which is 40 years old, was transported to the same facility kaso siya ay namatay rin noong April 27, 2000 after a multiple organ failure na siya ay nakapag-endure pa ng radical cancer treatment and numerous successful skin grafts ay nangyari sa kaniyang katawan and siya pa nga ay nakalabas noong nakalabas dun sa garden ng mismong hospital ng New Year of 2000. So, what simply happened to him is that he contracted pneumonia and dahil sa hindi na nga enough yung immune cells na present sa kaniyang katawan, lalo lumala yung kaniyang condition at siya ay namatay. Nagkaroon ng induced infections and internal bleeding dahil sa fatal lung and kidney failure. Then yung kanilang supervisor naman si Yutaka Yokokawa received treatment from the National Institute of Radiological Sciences in Chiba. He was released 3 months later with minor radiation sickness. But siya ay kinsuhan and faced negligence charges noong October 2000. To simply cap off my discussion for this particular episode, tandaan, tayo na paliligiran ng iba't ibang uri ng radiation. Oo, marahil meron itong mga banta na maaari itong makapagdulot ng pinsala o kaya namang kapahamakan sa bawat sa atin. Pero kung titingnan natin yung importansya nito, sobrang laki, sobrang dami pakinabang nito. Iba't ibang uri ng radiation na nakapaligid sa atin at this very moment. In this episode na pag-usapan natin ang mga harmful effects ng radiation, pati na rin kung ano nga bang maaaring mangyari kapag ang katawan mo ay na-expose sa mga bagay na ito. Pero marami pa tayong mga bagay na mapag-uusapan sa series of episodes na ito. So hindi matatapos dito sa negative things pagdating kay radiation ang usapan natin. Marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan sa series of episodes na ito tungkol sa ideas of nuclear science or yung konsepto ng nuklear. Abangan ng mga susunod na bahagi ng series of episodes na ito na Kainay na Tagham. Be part of the conversation and tag me at pag-usapan natin yan sa socials ng Kainay na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa sa mga usapin natin tungkol sa nuclear science at radiation sickness, welcome na welcome yan. You can reach us on Twitter, Facebook, and Instagram at Kainay na Tagham. Or you can send those messages through email O baka gusto nyo rin ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa hainay@thebunkph.com. And check the show notes for this episode for additional details and links sa mga bagay-bagay na pag-usapan natin dito sa episode nito. Also, do not forget to support all local Pinoy indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bunk Collective. You can reach us through our website, thebunkph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng dagdag na kaalaman. Hainayan, magpakailanman. Paalam!